Tai gerbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus. Mūsų studijos eina į pabaigą, šios šventos mišios, kurias čia aukojame parafijos namuose, bent jau mūsų šito sezono yra paskutinės. Kito trečiadienio šventos mišios užbaigos studijų bus bazilikoje. Labai kvieščiau, kad ir jūsų antros pusės ar dar kas nors, kas gali sudalyvauti. Juk tai yra studijų baigimo šventė, diplomo teikimo šventė. Aš pažadu, kad po mišių, kada mes čia grįšim, kur yra ta mokymo dalis, tai nebus tokia sudėtinga, sunki ir taip jau nuodugni, kaip mes čia, kad studijuojame, tai neišgandinsime ir jų. Bet man yra pažadėta tam tikros medžiagos, kurią aš turėsiu pasimti ir galbūt mes visai bendram išprusimui visiems bus naudinga kai ką ten pamatyti ir susipažinti. Nu, paskui, aišku, tai, kas velykinėme laikotarpėje labai svarbu ir privaloma, o kadangi Velykos yra švenčiamos kiekvieną mielą metų sekmadienį, tai ir agapė irgi turėtų būti kažkaip tai susijusi su ir sekmadieniu mišioms, bet ypatingai velykiniu laikotarpiu ir mūsų studijų užbaiga. Tai tokie smagus, džiugus planai, o dabar mes bandome įžengti į dangų. Ir skaitome Morkaus Evangelijos 16 skyrių 15-20 eilutes.
Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus. Kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiai drauge veikiant. Ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.
Taigi ateinantį sekmadienį, kada švęsime šeštines Kristaus žengimo į dangų iškilmę, įprastai švęsdavome 40 dieną po Velykų, tai yra rytoj, ketvirtadienį, bet dėl to, kad žmonės neapleistų tokios svarbios išganytojo iškilmės, Bažnyčia prisitaikė prie mūsų gyvenimo būdo ir perkelė į sekmadienį, kad mums nebūtų nuodėmės, jog mes ketvirtadienį neateinam ir nedalyvavom šventose mišiose. Ir dabar švenčiame sekmadienį. Kitu atveju švenstume ketvirtadienį ir sekmadienis būtų 7 Velykų sekmadienis, po kurio sektų sekminės. Šventosios dvasios atsiuntimas jau pataiko kažkaip. Dabar mes girdėjome šitą evangeliją ir kas galėtų čia būti ta pagrindinė mintis. O čia yra konfliktuojančių pusių. Iš tiesų aš esu pasirašęs, kad kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, tačiau tekste, kada skaitysime, girdėsime, kad gali būti ir kitų pagrindinių minčių. Ir bekalbant, man atrodo, suprasite visą sudėtingumą, bent jau šios dienos studijų, jos tikrai bus neilgos, bet sudėtingos. Ir sudėtingos jos yra tuo, kad Morkaus 16 skyrius yra paskutinis skyrius jo evangelijoje. Mes sakome, kad Morkaus evangelija yra trumpiausia ir seniausia evangelija iš visų 4. Tačiau Morkaus originalus tekstas toje evangelijoje ir tame 16 skyriuje, mes esam kalbėję, baigėsi 8 eilute. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir samišis, persigandusios jos niekam nieko nesakė. Ir evangelija, Morkaus originalus tekstas, nutrūksta. Ir šiandien nesutarėme, kas atsitiko, kodėl jis nutrūko, nes 9-20 eilutės nebėra Morkaus tekstas. Tai yra antro amžiaus tekstas, jeigu Evangelija Morkaus parašyta pirmame amžyje, apie 70-osius metus, gal 90-osius, tai šita pabaiga yra antro amžiaus tekstas. Ir yra ne dvi pabaigos. Nu, iš tiesų tai trys. Viena pabaiga tai 8 eilutė. Taškas. Tada yra kita pabaiga tokia, kelios eilutės, jų čia net neįdeda, nes mūsų bažnyčia nepripažįsta tos pabaigos trumposios, ten su Petru šnekėjimai vyksta. Bet mūsų bažnyčia pripažįsta va šitą pabaigą 9-20 eilutę ir žiūrėkit, kaip jį aiškina. Šitą epilogą, taip vadinamą, bažnyčia priėmė kaip tradicijos padiktuotą šventojo rašto dalį, kuri, pakartodama kitų evangelijų įvykius, duoda tokią ryškesnę pabaigą Morkaus evangelijai. Tai mes žinome, kad visas šventas raštas yra Dievo įkvėptas. Ir jeigu skaitytume Senojo testamento tekstus, pranašo Izaijo knygą, Ezekielio knygą, ar dar kokią ten knygą, paaiškėtų, kad labai dažnai nėra vieno autoriaus tekstas, tačiau yra priskirta kažkokiam tai vardui, kažkokiam tai pranašui, kažkam tai. Kaip ir Mozės penkiaknygė yra pirmosios penkios šventojo rašto Senojo testamento knygos, nėra Mozės visos parašytos, yra priskirta Mozė kaip autoritetui. Tai šventoji dvasia, jinai kalba, jį veikia per bažnyčią ir bažnyčia yra du tiesos pažinimo šaltiniai, šventasis raštas ir bažnyčios tradicija. Šventasis raštas yra tai, kas vėliau tapo užrašyta ir yra fiksuota, dokumentuota tarsi, į akmenį įkaltą, į popierių, į medį įrašyta. Ir tradicija tai gyvasis bažnyčios tikėjimas, kuris yra palaikomas šventosios dvasios. Tai reiškia, kad šventoji dvasia ir toliau aktualizuoja ir palaiko tą tikėjimą gyvą. Tai bažnyčios tradicija atpažino, kad šitas tekstas 9-20 eilutės yra šventosios dvasios balsas. Kas buvo tas, kuris užrašė tas eilutės, ne taip svarbu įvardinti, čia ne detektyvas, bet kad tai, ką užrašė, yra tai, ką viešpats norėjo, kad mes jo bažnyčią girdėtume, skaitytume ir tuo gyventume. Bet vėliau paaiškės, kad visas šitas epilogas, taip vadinama, šitos 9-20 eilutės, nėra iš piršto lauštos. Tas, kuris jas surašė iš tiesų atkartodamas kitus tekstus kitose evangelijose ir šventajame rašte. Nėra jokios originalios čia kažkokios tokios minties, kurios nebuvo iki tol arba nebuvo po to kitose tekstuose. Tai yra nuoseklumas, labai gražiai įsipaišo ir duoda pabaigą. Vis dėlto, kadangi tai nėra Morkaus tekstas, tai aš bent jau egzegezėje susidūriau, kad arba tie, kurie šitą tekstą mini, bando išaiškinti, kaip jis kitoks yra, kaip jis netitinka Morkaus, kaip jis čia surašytas, iš ko surašytas, ką mes dabar išsiaiškinsime. Bet tai jau tada tampa tokia daugiau mokslinė vos ne problematika, egzegetinė problematika. Arba pasirenka kitą kelią. Visiškai šito teksto nekomentuoja. Komentuoja visą Morkaus evangeliją po žodį po eilutę, prieina prie 9 eilutės, kaip ranka nukirsta ir nieko nerasi. Tai netgi mano tuose šaltiniuose, kuriuos aš žiūrėjau, yra trys tokie pagrindiniai šaltiniai, kurie visiškai atsisakė komentuoti šitą tekstą. Reiškia, mes liekame prie Morkaus ir taip toliau. Nu, kaip ten bebuvę, džiaugiuosi, kad kiti neatsisakė ir mes vis tiek turime ką šiandien perkalbėti, nes bažnyčia mums šitą evangeliją pateikė šeštinėse. Tai bažnyčia nori, kad mes tą tekstą išgirstume ne kaip kažkieno balsą, ne kaip kažkieno pasirinkimą, bet kaip Dievo balsą. Ir tą pabandysime įskaityti. Įdomus dalykas yra įrodantis, kad tai nėra Morkaus tekstas, kad nuo 16 skyriaus, paskutinio skyriaus 9-20 eilutės, va tuose paskutinėse eilutėse, randama 15 žodžių, kurių iš vis nėra Morkaus Evangelijoje. Jie yra visiškai nauji. Jie niekada nebuvo iki tol minėti Morkaus Evangelijos 15 skyrius su pusė. Tai vienas įrodymas, kad tai nėra Morkaus tekstas. Kitas įrodymas - nėra nuoseklumo su prieš tai buvusi tekstu ir pavyzdžiui. Žiūrėkite, 16. Šabui praėjus Marija Magdalietė, Marija Jakubo motina ir taip toliau mes apie tą Mariją Magdalietę jau girdėjome. Ir 16. skyriaus pradžioj, ir 15. skyriaus pradžioj. O va šitose eilutėse sako, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietė, iš kurios buvo išvarę 7 demonus. Tarsi mes nežinotume, apie ką čia eina kalba. Tai tas, kuris rašė 9-20 eilutę, pristato mums veikėją, tarsi naujai pristato, mes apie ją nesame kalbėję, bet mes kalbėjome iki 8 eilutės Marija Magdalietė buvo. Tai toks vat, sakyčiau, teksto įdomumui, kaip nustato, kad tekstas nėra nuosekliai originalus. Dabar pasakė jiems, prasideda 15, ir tarė jiems, eikite į visą pasaulį, skelbkite, kasgi tie jie. O tai yra 14 eilutė. Galop pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo, priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlus. Ir tada tarė jiems, eikite, ir tada įžengė, ir tada jie išėjo ir viskas skelbė. Man labai patiko, kad visose tuose studijose dar buvo atkreiptas dėmesys, kodėl buvo 11 jų. Kuris paliko? Ir kai jis paliko, ką jis padarė? Pasikorė. Taigi jo nebuvo. Tačiau, jeigu nuoseklus esame Velykų sekmadienio vakaro įvykiams, tai mums turėtų paaiškėti, kad jų nėra 11. Ir nėra 12 apaštalų. Yra 10, nes tarp jų nebuvo Tomo. Durins esant užrakintoms, atėjo Jėzus, ramybė jums, o tarp jų Tomo nebuvo. Lygiai po savaitės atvelikio sekmadienį, tada, kada mes ir skaitome, tada yra 11. Tai vėlgi yra, čia, kadangi tekstas yra dėliotas į skirtingų dalių, man labai patiko, kad yra savaitė tarp 14 ir 15 eilutės. Mažiausiai savaitė. O vėliau bažnyčios tradicija dar įvedė, kad ne tik ne savaitė, bet yra 40 dienų tarp 14 ir 15 eilutės. Nes 40 dienų praėjus po Velykų Jėzus įžengė į dangų. O nuo 15 eilutės viskas vyksta tą pačią dieną. Ten jau tokių tarpų, bent jau loginių tarpų nebelieka. Tai va toks įdomumas, kad 10, tada 11 ir tada 12 apaštalo įsirenka burtų keliu, įsirenka Mykolą, ne? Motiejų, gerai. Bet ar su Barnabu ar ko tenai, kad buvo tarp ginčia, kurį ten turi išrinkti. Ja, bet išrinko Motiejų. Taip pat. Toliau, pasakė jiems. Ir žiūrėkite, ką pasakė. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Taip nepasakė. Žiūrėkite, kaip pasakė. Kada iškeliausite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją. Ir tada pasižiūrėkime 20 eilutę. O jie iškeliavę visur skelbė žodį. O iš tiesų originaliai yra, tada jie iškeliavę visur skelbė žodį. Nes yra, kada iškeliausite, tada skelbkite, tada jie iškeliavo ir tada skelbė. Tarp išgirdimo įsakymo ir jo įvykdymo dar yra laiko. Eikite ir skelbkite. Taip va, einame dabar va ir skelbėme. Ne. Kada jau būsime pasiryžę eiti, kada išeisime, tada ir skelbsime. Nes dar kurį laiką norime pabūti mokykloje. Dar nenorime iš karto eiti ir pjaustyti žmonių. Dar norime teorinę dalį pasimokyti. Dar norime, vadinasi, tą. Dar esame mokykloje. Tai va, tas eikite ir skelbkite, jisai taip toks, nu, labai gražiai skamba, kaip lozungas, bet realiai Jėzus Evangelijoje pramato sąlygą, kada iškeliausite, tai tada jau skelbsite. Ir žiūrėkite, ar čia, kai esame, va čia va namie, reikia ką nors, kam nors skelbti, mes aiškinamės, kad čia mes visi ir taip tikime. Gal ką nors nežinome, neišmanome, bet skelbti pagrindiniai nieko naujo čia mums nereikia, mes bandome išsiaiškinti. Bet kada išeisime pro duris ir bandysime paaiškinti, ką 2 valandas čia mes darėme, tai tada bus proga skelbti. Kada išeisite, tada, jeigu jūsų paklaus, neįsisukinėkite, nesakykite, buvom kulinarijos kursuose, ne dar kažkur, bet turime pasirinkimą ir tą sakyti. Arba galime sakyti, aš lankau studijas, aš gilinuosi į šventąjį raštą, aš noriu pažinti savo tikėjimą ir tai tampa jau skelbimo liudijimo dalis. Kada? Tada. Ir kada tas įvyksta ir kada tada įvyksta, mums yra šiek tiek skirtinga. Taigi, pirmą reikia iškeliauti, o tada iškeliavus reikia skelbti. Ir yra to nurodymo 2 dalys – iškeliauti ir iškeliavus skelbti. Ir tada popiežius Pranciškus gražiai primena jaunimui, čia kur jis dabar, kur jis buvo paskutinį kartą? Lenkijoje, ar ne?
Lenkijoje.
Kur sakė, nuo sofos nulipti. Sakė, nulipkite nuo sofos ir užsidėkite kelionės batus. Nulipti nuo sofos, tai reiškia, keliaukite, o kelionėje užsidėkite patogius keliavimo batus. Tokių, sako, man reikia jaunuolių bažnyčioje, tokių tikinčiųjų, tokio tikėjimo, tokio veikimo. Nebesėdėkite, gėlyčių nebelaistykite, auksų nebešluostykite dulkių nuo auksų, bet eikite, iškeliaukite ir skelbkite. Nes bažnyčioje nėra labai kam ką skelbti. Ir angliškas pasakymas preaching to the choir. Sako, pamokslauti chorui. Tai kad jie jau ten ir taip yra. Ida ne šiaip sau yra, jie dar su pareigom yra. Bet kas paskelbs tą žinę tiems, kurių nėra nei chore, nei bažnyčioje, nei prie bažnyčios. Tai kažkokiu būdu tas iškeliavimas mūsų turi kažkada įvykti ir ta žinia pasklisti. Ši vieta, jau vat šito autoriaus parinkta, įkvėpto autoriaus, susišaukė su Mato Evangelijos 28 skyriumi 18-20 eilutė. Pasižiūrėkime. Jeigu tai ne Morkaus tekstas, tai paaiškėja, kad tas, kuris rašė šitą tekstą, buvo jau skaitęs 2 amžius, jau buvo visos evangelius, buvo skaitęs Mato tekstą. O ten 28 eilutė, paskutiniam skyriui, 18-20 eilutė randame ką.
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais, visų tautų žmonės, krikštėdami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Tai jeigu Morkaus Evangelijoje viskas yra tarsi taip patrumpita ir šitas epilogas irgi yra sutrumpitas tų po prisikeliminių įvykių, tai čia trumpai eikite ir skelbkite, bet Mato Evangelijoje randame plačiau, kokia tai užduotis yra. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Kaip padarykit? Krikštydami juos vardant to. Bet tą krikšto dalį mes irgi atrasime ir šitame Morkaus epiloge. Ir apaštalų darbų 1 skyrius 8 eilutė. toli irgi nenuverskim, nes į apaštalų darbus grįžinėsim dažnai šiandien.
Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais. Jeruzalė ir visoje judėjoje, bei Samarijoje ir lyg pat žemės pakraščių.
Tai kas jūsų laukia? Liudijimas, darbas, skelbimas. Skelbkite evangeliją visą kūrinyje, iki pat žemės pakraščių. Visą kūrinyje. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas. Krikštikėte juos vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kas įtikės pasikrikštis, bus išgelbėtas. Krikšto ir išgelbėjimo ryšį randama apaštalų darbuose, antras skyrius, 38 eilutė. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. O dabar romiečiams, laiškas romiečiams, šeštas skyrius, pirma šešta eilutė.
Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė, nieku būdu. Mirė nuodėmiai, kaipgi toliau gyventume joje. Argi nežinote, kad mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmiai.
Taigi, paaiškėja, koks yra krikšto ir išgelbėjimo ryšys. Per ką mes esame išgelbėti? Per tai, kad mums užpylė vandens ir pasakė, kad krikštiu tave vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ar per tai, kad per šitą simbolinį veiksmą mes iš tiesų esame pakviečiami dalyvauti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykį savo kančia, savo mirtimi, savo prisikėlimu. Kas yra svarbiau? Antras. Nes latras ant kryžiaus nebuvo pakrikštytas, bet įžengė į dangų ir buvo išgelbėtas. Kodėl? Todėl, kad Jėzų atmink mane, savo tėvo karalystai, jis pakvietė save dalyvauti Jėzaus įvykyje. Taigi krikštas, vandens užpilimas ir visos apeigos yra svarbus išorinis veiksmas, bet yra dar svarbiau vidinis nusiteikimas krikštijamųjų arba tų, kurie yra atnešami krikštyti. Kad mes norime, kaip tėvai, šitą mažą vaiką, kad ir jis dalyvautų Kristaus išganomoje slėpinyje, jau dabar savo pradžios gyvenime. Ne kada suauks ir jau dabar norime to gero, nenorime rizikuoti. Nes jeigu tu, Dieve, esi kelias tiesa ir gyvenimas, tai norime, kad šitas vaikas savo pirmosios gyvenimo žingsnius kuo greičiau pradėtų eiti tame kelyje. Bet kada pasakom, tu Jėzu esi kelias, tiesa ir gyvenimas, ir per krikštą mes norime tapti šito kelio, taip vadinosi pirmoji krikščionių bendruomenė, kelio bendrija, mes norime tapti nariais, mums reikia suprasti, kad tame kelyje bus ne viskas rožėmis ir pukais klota. Kad bus ir patyčių, ir nesusipratimų, bus ir kovos, bus ir parklupimo, bus ir nuodėmės, tačiau tai kelias, kuriuo verta eiti, nes jis galiausiai atveda ne į tamsą, ne į kažkokią beprasmybę, atveda į naujo gyvenimo, į prisikėlimo tikrovę ir rytą. Krikšto ir išgelbėjimo ryšys. Ir tada, o tie, kurie o kas netikės, bus pasmerktas. Ką reiškia dabar tikėti, netikėti? Tikėti tai yra veiksmažodis būti kelyje. Būti tikinčiu reiškia būti kelyje, tikėti, pasitikėti, kad tai yra kelias, kuriuo aš turiu eiti. Nu, tai mes jeigu nežinome, kur važiuojame, tai ten nei tikėjimo, nei pasitikėjimo. Bet jeigu žinome, kur važiuojame ir kad kelias yra teisingas, jis gali būti dobėtas, jame gali būti kliučių, gali būti ženklų pristatyta, kaip dabar Krekenavoje. Bet mes vis tiek žinome, kad tai yra tas kelias, kuriuo mes galbūt dabar ne taip greitai ir patogiai, bet važiuodami nuvažiuosim ten, kur turime eiti. Tai ir priimti tikėjimą Jėzumi Kristumi, tai patikėti, kad tu esi kelias pas Dievą. Tu esi tas, kuris vedi išganimą. O netikėti, tai yra atmesti šito kelio galimybę. Tai jeigu tu atmeti tą kelią, tai reiškia, aš neisiu keliu, aš į dangų noriu eiti, nežinau, per pievas, per asas ar per kažkur kitur, bet aš esu jau bandęs eiti per pievas, per asas. Vaikas būdamas iš Biržų, pėsčias, autobusai nevažiavo kažkodėl, ėjau į Medeikius, į kaimą. Į ten eini link Parovijos, geru keliu ėjau, o paskui užsisuka taip į žambai. Ir kadangi aš žinau, kad man reikia vis tiek ten eiti, tai kągi aš ten suksiu ten tos ratus, aš tiesiai nukirsiu šitą trikampį, šitą kampą, kažkaip geometriją tai mokėjau pasirodo, ir aš kiek sutaupysiu to ėjimo. Ten yra upė, bet taigi, nu taigi, tai jeigu yra upė, tai bus ir tiltas. Tilto nėra. Bet kažkaip, ar aš buvau matęs, ar supratau, arba žodamas autobusu vis matydavau, kad ten yra brasta. Tai ašgi, nu tai kasgi, čia kelnės aukštyn ir aš perbrisiu. Nieko panašaus, pradėjau bristi, nebeaišku, kur aš papuoliau, ten pasimečiau, kažkaip aplinkui vien žolės, visa kita, stoviu, vadinasi, jaunuolis, išliumbiu. Nežinau, kiek man tada ten buvo, aštuntokas gal kažkoks, išliumbiu, nebėgti, nereikti, nei į krantą nebeinu, nei į priekį nebeinu, visiškai kažkaip pasimečiau, nebežinau, kur aš esu, o nuo namo ateina merginos, tikriausiai kokios dvyliktokės ar kas, nu, kad moksleivės, bet vyresnės, jau supratau. Sako, ko čia žliumbi? Sakau, norėjau pereiti ten, o dabar nežinau, kur eiti. Tai sako, iki krantą? Aišku, ne į tą, kur aš avė, į tą, kur jos atėjo. Nu, tai dar mane padrasino kažkaip, tai už rankos paėmė ir jau, kad jau paėmė už rankos. Žinote, vaikinukai, koks neonaras. Tokios gražios merginos, da šitaip susimoviau. Ir tada jau aš jau ačiū, viską ten, benzi aplinkui tuo keliu sugrįžau. Niekam nesupasakės, tik jums dabar. Bet va, tas, tai aš nueisiu, tai aš žinau kelią. Tai, nu žinai, nu, bet saugesnis kelias, užtikrintas kelias ir tikrai kelias, o ne, neaišku kas. Ir yra Jėzus Kristus. Aha. Ir tada tie, kurie atmes šitą kelią, netikės, jie, kaip čia dabar sako, bus pasmerkti. Tai ne jie bus pasmerkti, jie bus pasmerkti savęs pačių, jie save pasmerkia, niekas jų nepasmerks. Jie pasmerkia patį save. Nekad va, o nesirinkai dabar Jėzus stovi, tu nesirenki manęs, nu tai tau į tarpuragę žinai. Ne, tai jeigu tu nesirenki manęs eiti keliu, tai tu ir neteisi niekur. Ir stovėsi vidurytos upės ar balos, išliumsi vadinasi, ir kaip tavo situacija atrodys. Nelabai laimingo žmogaus. Tai netikėjimas nepriimti Jėzaus kaip kelio ir nepasiryšti tuo keliu eiti, yra iš tiesų pasirinkimas, kuris veda į pragaištį, į pražutį. Ir tą temą mes randame Jono Evangelijos 3 skyrius, 17 ir 18 skyrius 36 eilutės. Tai viso to neskaitysime, bet bent jau pradžiai pasižiūrėkime į 3 skyrius 17.
Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis būtų per jį išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorelis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštien neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad ir išiškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.
Labai gražiai. Įkvėptasis autorius Morkaus Evangelijos pabaigos iš tiesų jau dabar matėme, panaudoja paštalų darbus, panaudoja Mato Evangeliją, dabar panaudoja Jono Evangelijos mintį apie įtikėjimą ir apie pasmerkimą. Kas neina į šviesą, jei eina į tamsą, jo darbai pikti. Skaičiau Panevėžio balsę praeitos savaitės, man tėvai, kai lankiau, parodė apie mano buvusį amžinatilsį kleboną Senamiesčio bažnyčios monsinjorą Joną Jodelį. Ir ten labai gražu, kad prisiminė, jie prašė taip gražiai tą straipsnį. Bet tame straipsnėje buvo toks vienas įvykis, kad jis mat buvo į Sibirą išsiųstas, bet numirė Stalinas, tai tik 4 metus ten prabuvo. Ir prieš jau jį siunčiant, kažkur jis ten nuvažiavo, katekizavo vaikus, ar čia kažkur, nebežinau, kurioje parapijoje, įsikviečia į saugumas ir sako, kodėl ten tavo parapijoje tokioj vaprogoj buvo net 100 žmonių susirinkę. 100 žmonių, žinai, nes jau, reiškia, nesuderinai viešos mitingus ar ten kažkokius susirinkimus. O man patiko, man senjoras atsakė, tai kad ne 100, 500. Nebandė sumažinti, bet užsigavo, kad jie dar per mažai pasakė. Sako, ten buvo 500. Tai kai tu esi tiesos, darbuose tiesos kelyje, tau nereikia eiti į kompromisą. Tu gali sakyti, kaip iš tiesų yra, nesvarbu, kad dėl to paskui nukentėsi. Bet jeigu nesi tikras, ką tu darai ir iš kur tai išplaukia, tai tada pradedi ten sukti uodegą. Gal šitaip, o gal ten buvo 99 ir taip toliau. Judam toliau. Lydės ženklai. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Tai kai sakoma ženklai, kieno čia yra kalba? Kurio evangelisto? Jono. Niekas iki to pas Joną. Tai pas Joną randame 14 skyrius, 12 eilutė. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Taigi tie, kurie mane įtikės, darys stebuklingus darbus ir netgi didesnius. Toliau randame, kokie tie darbai yra. Atsiverčiama paštų darbų knyga ir ten 5 skyrius, 12 eilutė. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Vieną skaitom. Toliau 16 skyrius, 18 eilutė. Taip jie darė daugelį dienų. Neapsikęsdamas Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai. Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia, tu šito jau pasišalino. Mano vardu jie išvarinės demonus. Tai, tinka. Toliau, 2 skyrius, 4 eilutė.
Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
A čia nesakė, kalbės naujomis kalbomis? Ja, tai. Toliau, 10 skyrius, 46 eilutė. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Dar mes vis turim tą kalbų dovanų. Ir tada 19 skyrius, 6 eilutė.
Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužygė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.
O, prašau, viskas vyksta. Toliau apie tas gyvates. Nepameskime pašal darbų knygos, bet dar nueikime į Luką. Ir pasižiūrėkim 10 skyrių 19 eilutę. Šiaip pradėkim nuo 17.
72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo. Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė. Mačiau šetoną, kaip žaiba krintant iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates, bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Ja, apie gyvates. Luko evangelijoje dar užsimenama, bet Lukas, mes žinome, parašė ir apaštalų darbus. Apaštalų darbų 28 skyriuje. Skaitome 3-6 eilutės. Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros išlaužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusę prie rankos gyvatę, gyventojai ėmė viens kitam kalbėti. Ta žmogus tikriausiai žmogžudys, įsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esas dievaitės. Ir tada apie išgydymą rankų uždėjimų, apaštalų darbai 9 skyrius 12 eilutė. Ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananijas, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ant Sauliaus, ant Pauliaus. Jis buvo pakęs, kad praregėtų. Taigi rankų uždėjimu vyksta gydymas. Taipogi 17 eilutė. Taigi Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė, broliu Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsinti mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilna šventosios dvasios. Ir be matant jam nuo akių lyg žvinai nukrito, jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvalgęs įgyjo jėgų. Ir 28 apaštalų darbų 8 eilutė.
Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kitis salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydami.
Taigi, kai mes Morkaus evangelijos epilogiją skaitome apie po prisikeliminius įvykius, mes skaitome, kas įtikės tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Įkvėptasis autorius kalba apie tai, kas bus, ar apie tai, kas vyksta apaštalų bažnyčiai. Iš tiesų, apie tai, kas vyksta. Ir yra gražus parodymas po prisikeliminio laikotarpio, kad tai, ką Jėzus sakė, jūs darysite darbų ir dar didesnių negu aš, kad tai bažnyčioje vyksta. Apaštalų darbų knyga tą liudija. Tas ėmimas gyvačių ir jos nieko nepakenks, tai nereiškia, kad tikėjimo demonstravimui reikia tyčia imti gyvates nuodingas už uodegos, nes buvo susidariusi sekta, kuri sakė, čia vėliau, ne apaštalų pirmaisiais laikais, bet vėliau perskaitė tos žodžius, dabar, kadangi mes tokio tvirto tikėjimo, einam dabar prie nuodingų gyvačių lizdo, imame jas už uodegos, sukame ratus aplink galvą, žinai, nes mums nieko neturi atsitikti. Kai niekuriems nieko neatsitikdavo, o tiems, kuriems įkasdavo gyvatvė, jie numirdavo. Tai va, kitą kartą negalima Dievo žodžiu piktnaudžiauti. Jeigu įkirto tau gyvatė, tikėjimo darbą darant, misionierių ir visą kitą, tai Dievas tave gelbė ir saugo, bet tu neini pats į tą ir neieškai, negundai Dievo iš tiesų, neprovokuoji. Toliau, baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Viešpats Jėzus titulas randamas tik apaštalų darbuose ir Pauliaus laiškuose, niekur kitur evangelijose. Tai vėl yra įrodymas, kad tai yra pirmųjų apaštalinės bažnyčios laikų įkvėptasis rašytojas, kuris rašo apie įvykius, apie tą terminiją, kuri naudojama apaštalų bažnyčioje viešpats Jėzus, bet tai nėra Morkus, tai nėra evangelistas tas. Ir tada ten paminėtos tos vietos, mes per daug galiu tik pasakyti, namuose pasižiūrėti apaštalų darbai, pirmas skyrius 21, ketvirtas 33, septintas 59, romiečiams 14, 14, pirmas korintiečiams 5, penktas skyrius 4, 5 eilutės ir taip toliau, jų daugiau yra. Bet kas yra svarbu, kad kaip mes nusakome, žinai, Jėzaus titulą. Kristus Jėzus, Jėzus Kristus, Jėzus Dievo sūnus, Dovido sūnus ir taip toliau. Tie kristologija arba mokslė apie Jėzaus Kristaus asmenį, tie titulai yra labai svarbu. Jų kilmė, jų vartojimo dažnumas, aplinka kokie vartojami. Tai šitoj vietoj egzegetai aptinka, kad viešpats Jėzus yra ne evangelistų. Galima pasakyti, kad Morkos evangelijoje tai yra, bet jeigu žinai šito teksto atsiradimą, tai sakai, kad tai nėra evangelistų titulas, tai yra pirmosios bažnyčios. Viešpats Jėzus, Dominus Jėzus, ponas Jėzus, reiškia tas, kuriam teikiama garbingas, bet kartu ir dieviškas pavadinimas. Dievo sūnus. Dabar toliau eina po viso šito, atsisėdo dešinėje. Vat kad atsisėdo, įžengė į dangų ir atsisėdo, tik vienas sakinys pasakomas. Buvo paimtas į dangų, atsisėdo Dievo dešinėje. Jėzaus įžengimas aprašomas, kur tada, jeigu čia taip daug remiamasi Luko ir apaštalų darbais, tai ten reikia ieškoti, jeigu čia duodamas antraupą, tai ten tikriausiai bus kas nors plačiau. Ir tikrai, įžengimas plačiau aprašomas tik Luko evangelijoje ir apaštalų darbuose. Kitose evangelijose Jono arba mato jo šito įžengimo įvykio nėra, o Morkos evangelijoje jis yra, bet mes žinome, kad jis ateina iš Luko tekstų, iš apaštalų darbų tekstų. Ir tai yra Luko 24 skyrius 51 eilutė. Jeigu 24, tai reiškia, kad kažkur evangelijos jau pabaigoje ir tikrai yra paskutinis skyrius 51 eilutė. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos, laimindamas atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį paskui didelio džiaugsmo kupinį, sugrįžo į Jeruzalę. Taigi ne kažkas čia labai daug pasakyta ir Luko evangelijoje, bet Lukas parašė ne tik evangeliją, parašė apaštalų darbus ir apaštalų darbuose pirmas skyrius. Antra 11 eilutės randame jau išsamų aprašymą Kristaus dangų žengimo įvykio.
Iki tos dienos, kurie buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: Viešpatė, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė: Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengintį dangun Jėzų, štai prie jo atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengintį dangų.
Taigi šitą apaštalų darbų vietą mes skaitome visose šeštinėse. Pirmasis skaitinys visose metuose yra tas pats, kur duoda mum tokį platų, tarsi įsamo šito įvykio ir tas 40 dienų paminėta ir visa kita. Bet pačiose evangelijose tai dažniausiai yra, vat, sakau, sakinys, paminėjimas ir tai tik dviejose evangelijose. Bet dar randame Pauliaus laiškuose ir randame pirmajame laiške Timotiejui, kur Paulius iš tiesų ne pats rašo, bet cituoja jam turimą ir žinomą tekstą. Ir tai bus trečias skyrius, pirmojo laiško 16 eilutė. Ir kaip visi sutinka, didi yra maldingumo paslaptis. Ir tada atskleidžia tą paslaptį. Jis apsireiškė kūne, buvo dvasios paliudytas, pasirodęs angelams, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Žengimas, dar kitaip, paimimas į šlovę. Dar apie tą, prie to dar šiek tiek vėliau grįšime, teskime dabar atsisėdo dešinėje. Ta randame labai daug kur Naujajame Testamente, pavyzdžiui, Morkaus 12 skyrius 36 eilutė, kur juk pats Dovydas šventosios dvasios įkvėptas yra pasakęs, cituojama Dovydo psalmė: Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi po kojį po tavo kojų. Ką reiškia sėdėti dešinėje? Būti lygiu su tuo, kurio dešinėje tu sėdi. Ne būti antru po, ne būti trečiu po, būti lygiu. Todėl ir santokoje į bažnyčią pora atsivedama, kada vyras yra, kada moteris yra vyro kairėje, o po santokos jinai atsiduria dešinėje ir dešinė yra žmonos teisėta vieta santokoje gyvenančios. Ir tu esi ne antra po vyro, tu esi lygi su vyru, nes būti dešinėje yra būti lygiu. Ir jeigu jau pasiuntė jūs į kairę, tai tada dėl teisių reikia pradėti kovoti. O kol esat dešinėje, viskas yra gerai. Labai gražu, kaip vairuojant. Vyras sėdi moters dešinėje. Lygus yra su vairuotojai. Šiek tiek nervuojasi, bet... priklauso nuo aplinkybių. Toliau judame, aha, čia tokio jumoro, bet va tas sėdėjimas dešinėje. O jie iškeliavę, taip reiktų versti pažodžiui, visur skelbė žodį viešpačiai draugė veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie jos lydėjo. Ir tai jūs sakėme, kada iškeliausite, tai jie iškeliavo ir kai iškeliavo, nenosikrapšti, bet iš tiesų skelbė žodį, viešpats draugė su jais veikė ir ką veikė, mes iš tiesų žinome, jau girdėjome, kokius ženklus darė, tam jau reiktų skaityti apaštalų darbų ir bažnyčios knygą, bažnyčios tradicijos. Čia baigėsi vienas komentaras, tada dar ko man pavyko prigaudyti. Kokiu priedu ir čia mat ta sunkioji dalis buvo. Krikštas yra ne išgelbėjimo sąlyga, o išorinis paskelbimas, kad asmuo išgelbėtas. Ne pats krikštas išgelbėja, bet išgelbėja tai, ką krikštas paskelbė. Ir baptizo reiškia būti panardintam. Būti panardintam į vandenį, šiuo atveju reiškia būti panardintam į slėpinį. Ir jeigu panardintas į vandenį nebus iš jo ištrauktas, tai kuo baigsis tavo panardinimas? Mirtimi. Bet jeigu esi panardintas, tai tarsi numiriai, bet kada tave ištraukė, tu visai kitaip žvelgiai gyvenimą. Jeigu jau truputį ilgiau palaikė tave panardintą, bet dar spėjo ištraukti, tai tu jautiesi kaip naujai gimęs. Tas Kristaus slėpinys. Ir man labai gaila, kad pas mus krikštas nevyksta tokiom sąlygom, kad mes ten tris lašiukus užpipenam, žinai, ir čia jau supraskiau, čia panardinom, čia padarėm, vienu žodžiu, tris prakaito lašus viešpats, kad nerangos prikaltos, galėjo ir ant to latro numesti, jeigu jau ten jų esmė buvo. Bet būti panardinta į gyvenimą, į slėpinį, tas pats, kas įžengti į kelią, jau yra įsipareigojimas, jau yra tam tikras, aš laikausi to kelio kontūrų, aš laikausi tų taisyklių. Mes lankydami krikščioniškas bažnyčias senasės, randame krikštyklas, kurios buvo dažnai šone kažkokia koplyčia, ir ten buvo baseinas, krikšto baseinas, jį buvo galima panirti, jį buvo galima įžengti. Tai mes Dievo laimė galėjom dalis mūsų išgyventi panardinimą Jordano upėje. Tada jau ten, žinai, kai nekurie bandėme nerti ir nėrime. Ir dabar yra bažnyčių, aš esu matęs naujųjų bažnyčių, aišku, ne Lietuvoj, kur yra baseinukas. Ten, kur mes vat, einame nuo didžiųjų durų takas, tai nuo didžiųjų durų įėjus iš karto yra baseinukas. Ir žmonės visi turi apeiti ir jie gali švęstas vanduo ten yra tame baseinukė, švęstas vanduo, nes tai yra krikštykla, didžioji krikštykla. Ir tas baseinukas dabar yra tapęs tik akmeniniu indėliu, kuriame yra švęstas vanduo. Bet realiai, ta švęstas vanduo, kuris yra prie bažnyčių durų, yra simbolis krikštyklos, priminimas krikštyklos, kad tai turėtų būti viena vieta, vienas kryžius, viena krikštykla, pro kurią visi ateiname į bažnyčią. Tie, kurie norime tapti jos nariai, turime pereiti per tuos vandenis, tie, kurie jau esame per juos perėję, pro juos praeidami pro šalį, tik prisimenam tą įvykį, persižegnodami švęstų vandenio. Tokia labai graži simbolika. Dar kitą faktą pasakė. 2000 metais pasaulyje gyveno pusė visų kada nors gyvenusių žmonių. Per istoriją. 2000 gyveno pusė visų per žmonijos istoriją gyvenusių žmonių. Tai mes iš tiesų taip labai, labai augame. Čia kažkaip tas faktas su kažko susijęs, bet aš jau nesusijau, tik įsirašiau, nes nesidomas faktas yra. Toliau viešpats Jėzus paleidžia visuotinį evangelizacijos projektą. Eikite, padarykite mano mokiniais, krikštikite juos, eikite iki žemės pakraščių. Nesėdėkite užsidarę kambariukę ir ten vadinasi, gėdokite tas pačias giesmes, kalbėkite tas pačias maldas ir laukite, kol viešpats ateis, bet pasimeldę, pagėdoję, eikite į pasaulį ir skelbkite, skleiskite tą žinią. Tame projekte pagrindas yra suprasti gerąją naujieną. Patikėjimui reikia išdrįsti būti pakrikštytam. Tai yra įeiti į Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį. Reikia tam tikros drąsos. Toks vidinis perkeitimas, lydimas ir išorės ženklų. Tie ženklai tai naujų gebėjimų ir apsaugos, tam tikros ramybės pasireiškimas. Juk kada mumise atsiranda daugiau evangelinė ir krikščioniška sąmonė, neišvengiamai kiti mums sako, kas su tavim ne taip. Kažkas mumise, mūsų elgsenoje, mūsų apsiejimuose, mūsų žodžiuose, mūsų projektuose, mūsų vertinimuose kinta. Yra vidinis pokytis, kuris anksčiau ir vėliau atsispindi ir išorėje. Bet tai nėra, būtų neteisinga manyti, kad norint išprovokuoti išorinį, va, aš noriu va tokio poelgio, tai tada vat, vidus kažkaip mano pasikeis. Ne, tu pirmiausia nori panirti į vidų ir išoriniai dalykai dažniausiai tau būna pasakomi kitų. Tu pats to net nepastebi. Tau atrodo, kad niekas čia per daug nesikeičia. Esu kas buvau, esu kai buvau, bet kiti tau pasako iš tavo elgsenos, iš tavo žodžių, kad kažkas su tavim keičiasi. Ir vieni žmonės išgirdę tą pokytį, išsigąsta to pokyčio. Ne, kaip Petras, aš nebuvau, aš nieko nepažįstu, čia niekas su manim nevyksta, apsaugok, susimylėk. O kiti gali savo maldoje šiptelėti ir pasidžiaugti, kad, nu, ačiū Dieve, kad darai savo darbus ir kad tie pokyčiai matome. Galbūt ne visada priimami, ne visada suprantame. Taigi mes įgyjame naujų, vidinis perkėtimas lydimas išorės, naujų gebėjimų ir apsaugos, tam tikros apsaugos. Atsiranda tam tikras ramybės mūsų ir tikrumo pagrindas. Einame su nepažįstamu žmogumi kažkokiu keliu, o ten remontas. Ir tas nepažįstamas žmogus sako, mums reikia ieškoti kito kelio. O tu sakai, aš širitėjau, ten vis tiek galima praeiti, nes čia yra tiesiausias ir vis dėlto teisingiausias kelias. Kitas to nežino, bet tu jau tą žinai. Ir atsiranda tam tikras tikrumas, tam tikras saugumas. Aš žinau, kad mes esame teisingame kelyje. Tai atsiranda per ką? Per patirtį. Tas tikrumas yra patirties dalykas. Viena yra žinoti, kad tai yra teisingas kelias ir matyti kliūtis ir galvoti, ar tai tikrai yra teisingas kelias, o kita praeiti tas visas kliūtis ir turėti patirtį, kad nepaisant tų visų kliūčių, vis dėlto tai yra teisingas kelias ir jis veda ten, kur mums reikia. Tai padrasinimas, kad misijinis darbas, kada mes pildome Dievo valią, kada mes pildome šitą užduotį, eiti ir skelbti gerą naujieną, kad jis yra padrasinimas, kad tas darbas mūsų nesužalos ir kad jis bus sėkmingas. Anksčiau ir vėliau jis bus sėkmingas. Aš esu pastebėjęs, kada pradedi kažką daryti, jau jūs žinote tą mano pasakymą, kai tik užėmė poziciją, atsiranda opozicija. Ir bet kokiam atveju tas galioja ir įsigandęs tos opozicijos gali vėl žengti žingsnį atgal ir vėl nieko nebedaryti. Bet jeigu tu išdrįsti patikėti, kad dvasia tave lydės, tai gauni padrasinimą, kad tai, ką tu dabar darai, šita opozicija tavęs nesužlugdys, nesunaikins, ne kaip nors kitaip, tu ją praeisi ir tavo misija. Tavo ištikimybė misijai anksčiau ir vėliau bus sėkminga ir parodys sėkmės ženklus. Tai va, gerai girdėti, kaip veikia va šitas viešpaties darbas. Nes dažnai pradėjus kažką daryti ir susidūrus su nesėkme arba su kažkokiu pasipriešinimu, pirmas įspūdis yra, kad tu ne taip kažką darai. Ne. Tai tie, kurie bijo tamsos, šviesos neina į tamsą ir jie sako, kad tu čia sužvakę nevaikščiok, žinai. Bet ar jie yra teisūs? Tai va. Kada tu atrandi tiesą, tu turi truputį kitokius vertinimo kriterijus, negu ką kiti sako, ką kiti mano, kas dabar yra madinga ir taip toliau ir taip toliau. Jėzus įžengė į savo garbę ir padeda apaštalams įgyvendinti jo pavedimą. Viešpačiui draugė veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie jos lydėjo. Jis nepaliko mūsų vienų ir ten sako, nu tai jūs ten dabar kažkaip marūdykitės, o jau kam pasiseks laikų pabaigoje, tai jau tai aš tos sėkminguosius susirinksiu. ne jis savo dvasia atsunčia dvasia, godėja, jis lydi, jis įkvėpia, jis dalyvauja ir rūpinasi. Eina visur ir visada, o jie ėjo visur ir visada ir skelbė. Tai aš paskaitose vakar irgi užsiminiau, kad ta misijinis darbas yra, evangelijos skelbimas yra atliekamas geografiškai ir istoriškai. Geografiškai tai reiškia, reikia plėsti teritoriją. Reikia eiti pas kaimyną, pas kaimyno kaimyną, pas giminę, pas draugą ar dar kažką tai, kolegą. Tai čia geografiškas. Bet yra ir istorinis skelbimas. Kiekviena karta turi išgirsti evangeliją. Tai, kad mes jau išgirdom, tai, kad mes supratom, dar nereiškia, kad gims iš mūsų supratę žinantis ir tikintis vaikai, arba anūkai, arba dar kažkas. Ta tikėjimo perdavimo žinia yra misijos skelbimas istoriškai. Ir aš, kai teologiją dėstau ir visus kitus dalykus, tai ten ir Tomas Akvinietis, ir Augustinas, ir visi kiti ten Grigorijai, popiežiai ir viską. Visą tą žinojo, jie tą parašė, bet mes to nežinom. Skaitom iš naujo kaip nuo nulio, kiekvieną kartą pradedam, atrodo tą patį per tą patį. Priešais, kai egzaminaminas vyksta, paaiškėja, kad pasirodo, jie su gimimu tikėjimo žinių nepaveldėjo, genuose to nėra. Reikia naujai vėl išaiškinti, vėl tarsi pradėti nuo nulio ir taip kiekvienai kartai. Man aiškino kažkas, aš dabar aiškinu kažkam, kažkas turės ir tas istorinės misijos perdavimas, estafetės. Įžengimas, tada kitai egzegetai sako, įžengimas yra ne kiek istorinis, kiek kerigminis įvykis. Jis yra ir istorinis, mes nesiginčiam. Bet labiau yra kerigminis, tai yra susijęs su skelbimu, su ta išganimo tiesa. Iki Pauliaus randame, kad kalbama apie Kristų kaip prisikėlusi ir įžengusi į savo garbę. Kada iki Pauliaus buvo kalbama apie Kristų, jis prisikėlęs, įžengęs į savo garbę, sakoma viename tame pačiame sakinyje. Tarsi prisikėlęs. Ir yra įžengęs į savo garbę. Ir čia yra tiesa. Jėzus, Dievo sūnus, nusileido ir tapo žmogumi, ką padarydamas? Įsikūnydamas. Iš savo dieviškos transcendencijos, iš savo neapriepiamybės, jis tapo vienu iš kūrinių. O tai reiškia, apribojo save. Jis nužengė, jis nusižemino. Prisikėlimu jis sugrįžta į savo dieviškumą. Jau jo žmogiškumas, netgi žmogiškasis kūnas, kurį jis gal prikelė, jo nebevaržo, jis gali eiti per uždarytas duris į sieną, tai jis prisikėlė, sugrįžta į savo garbę. Įžengė tarsi atgal. Ir tai ne taip svarbu, kad nuo kalno užlipo į debesį. Kerigminis skelbimas reiškia, mes suprantam Dievo veikimo tiesą. Nusileido į pačias gelmes, į kokias dar gelmes. Nusileido net ne į pragarus, bet į pragarą. Bet į pragarus. Ten, kur laukia teisieji išvadavimo. Ir nusileido į pačią mūsų mirtį, į pačią mūsų netektį. Ir tada iš ten pakilo, prisikėlė, pakilo. O tas prisikėlimas ir yra pakilimas. Prisikėlęs ir įžengęs. Tačiau, ir tą randam pirmas Korintiečiams 15:38.
Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebi gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmygę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaikų gimusiam, jis pasirodė ir man.
Ir tada laiškas Filipiečiams, 2 skyrius, 6:11. Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, buvimo dešinėje su Dievu. Jis apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemė ir po žemę, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. O ta didį slėpinį Dievo meilės mums apreiškia. Paulius ir Morkus bei Mata, pas Paulių, Morku bei Mata nerandame skirtumo tarp prisikėlimo ir įžengimo įvykių. Yra prisikėlė šlovėje ir jis šlovėje ir veikėjo. Kuomet tradicijoje atsirado noras atskirti tuos įvykius, bažnyčios tradicijoje tokiam galbūt, kaip sakėme, šiandien girdėjome Evangelijoje, atsiūsiu dvasę, jūs dabar nepajėgus priimti visos tiesos. Tai reikia palaipsniui ją, tarsi taip nuosekliai atskleisti. Tai bažnyčios tradicijoje atsiranda noras tokiai pedagogikai, tarsi tokiam palaipsniškam dalykui, ir tokiu būdu atsiranda tas 40 dienų laikotarpis, kuriame, o jis yra simbolinis, jis yra 40 metų ir taip toliau. Ir čia jau Luko nuopelnai mes apie tai skaitėme. Bet netgi ir čia datavimas skiriasi. Pavyzdžiui, kur mes skaitėme Luko 24 skyriaus 51 eilutė, nusivedė juos į Betaniją ir tada ten jų akise pakilo į dangų. Ir jeigu mes skaitytumėm, kas buvo tas 24 prieš 51 eilutę, paaiškėtų, kad tai yra Velykų sekmadienio įvykiai. Tai jis Velykų sekmadienio vakare, durims esant užrakintoms, paskui išsivedė juos, nusivedė į Betaniją ir ten pakilo jų akise į dangų. Jono 20 skyriuje įžengimas Velykų dieną paaiškėja, kad yra panašiai tikriausiai įvyko tarp pasirodymo Magdalietei ir apaštalams aukštutinėme kambaryje. Neskaitysim tos skyriaus, bet mes atsimenam Magdalietę, sutinka Jėzų sode ir mano, kad jis sodininkas. Nieko apie jį įprasto nesako. Ir tada bando sakyti rabūnį jį sulaikyti, o Jėzus sako, noli tangeri, nelaikyk manęs, aš dar neįžengęs pas savo tėvą. Eik ir pasakyk broliams. Bet paskui, kada susitinka jau su apaštalais vakare, durims esant užrakintoms ateina ir niekam nekyla abejonių, kas jis toks yra ir kad jis savo prisikėlusiu kūnu gali veikti. Tai Magdalietė, jo šlovė neparodoma. Jo prisikėlimas tai, bet ne jo šlovė. O jau mokiniams susirinkusiems vakare, jau parodoma ir jo šlovingo įgale. Jis gali įžengti, pro duris uždarytas, jis turi atpažįstamą kūną ir taip toliau. Dabar čia tokie įdomus niuansai. Tik apaštalų darbuose ir Luko pirmam skyriui ir Luke kalbama apie 40 dienų po Velykų. Tai simboliškas išganimo laikas. O kiti dar egzegetai sako, kad šeštinių arba Kristaus įžengimo šventė kaip tikėjimo įvykis mum yra svarbus tikėjimo žinios universalumu. Iki šeštinių įvykio, iki va šitos šeštinių įžengimo į šlovę, mes tarsi iš Jėzaus taip iki galo ir negirdime tiksliai, kaip dabar reikia čia gyventi tą krikščionišką, kam čia ką reikia skelbti. Bet šeštinėse įžengimo į dangų momentu apreiškiama, kad man pasitraukiant nuo jūsų, jums duota žinia ir įsakymas yra skirtas visiems. Jūs turite eiti ir nešti jį iki pasaulio pakraščių ir geografiškai, mes jau sakėm, ir istoriškai nešti per visas kartas. Tai mes iš tiesų šeštinėse švenčiame įgaliojimą. Kada išeisite, skelbkite iki pasaulio pakraščių. O kaip mes išeisime, jeigu mums nedrasu? Ir tada mes gauname ką? Sekminės šventąją dvasę. Ir tada nebeišeiti, nebegalime. Gauni pavedimą šeštinėse, o sekminėse gauni galę tą pavedimą išpildyti. Juk jeigu mes žinome iš darbų, gali gauti užduotį, bet neturėti tuo metu tam reikalingų kompetencijų. Tai tu tos užduoties neatlieki, kol pirmiau neįsigyji kompetencijų. Vargoninkė man, tai aš norėčiau, kad jūs pagrotumėte Panis Angelikus šį sekmadienį. Tai jis pagros, bet jam ką nors sunkesnį reikėtų užduoti. Bet jeigu jis nemokėtų pagroti, tai pirmiausia jis gavo užduoti, tada jis eina ir sėdi ir mokinasi ir treniruojasi, o ateina laikas, ar tas sekmadienis, ar tada kitas sekmadienis, tik tada tą užduotį gali išpildyti. Taip yra ir vat, šeštinės užduotis, sekminės galimybė gale tą išpildyti. Mes užbaigiai sako, Matas visai nerašo apie šeštinės, Morkus vienu sakiniu, kuris yra ne jo, Jonas tik pranašauja, kad tai bus kažkas ten panašaus. Bet žiūrėkite, žodynė, žodžiuose, terminijoje mes turim tokių dalykų. Apie šeštinės kalbam kaip žengimą į dangų, kaip paėmimą į dangų ir kaip išaukštintą, išaukštinimą. Tai žengimo atveju mes sakome žengė laiptais. Tai kas žengė? Tai subjektas, jis pat žengė. Ir jam kaip ir Dievui priklausytų pačiam žengti. O ėmimas ir išaukštintas buvo paimtas arba buvo išaukštintas, tai kažkas tai paėmė kitas ir kažkas tai kitas, matai, išaukštino ir leido atsisėsti dešinėje. Eretikai bažnyčios laikėsi nuomonės, kad tik tuo metu, kai Jėzus buvo, kad šeštinio arba šito paėmimo išaukštinimo metu, Jėzus ir buvo sudievintas. Iki tol jis buvo žmogus, kurį Dievas pasirinko ypatingiam dalykam, bet dieviškumą jis gavo tik tai, neturėjo prieš tai, tik tai išaukštinimo, tik paėmimo į dangų. Bet čia yra erezija. Nes mes sakom, kad Jėzus yra Dievas ir žmogus, jis buvo Dievas nuo, per ir po ir niekada nebuvo laiko, kada Jėzus nebuvo Dievas. Bet buvo laikas, kada jis nebuvo žmogus. Buvo laikas, kada jis nebuvo žmogus, bet dabar tokio laiko, kada jis nėra žmogus, nebėra. Nes jis į amžinybę, į dieviškumą įtraukė mus ir žmogiškumą. Dievas ir žmogus. Aktyvu, bet dar sako taip, jis buvo pilnai Dievas ir pilnai žmogus, čia egzaminą laikė studentai pas mus kristologijos ir sakėme, tai kristologinė dogma, Dievas yra, Jėzus yra pilnai Dievas, pilnai žmogus. Gerai, sakom, procentais. Kiek pas Jėzų buvo? Va, čia jums klausimas. Jeigu jis buvo pilnai Dievas, buvo pilnai žmogus, kiek procentų pas jį buvo dieviškumo ir kiek žmogiškumo? Aha. O kodėl nuo jeigu asmuo yra 100%, o prigimtis yra, tai ne po 50? Ne. Ja, jis buvo pilnai Dievas ir pilnai žmogus. Ir 100 Dievo, ir 100 žmogaus. Ir taip, tuo pačiu metu. Nuo įsikūnimo jis buvo pilnai Dievas ir buvo pilnai žmogus. Ir matote, mes sakome, kad asmenys sudaro, jeigu taip kalbam apie asmenys, sakykim, sudaro 100%. Taip? tai tada ten asmenyje galima visaip dalinti tuos. Bet kadangi mes turime Dievą, tai tik Dievas gali padaryti taip, kad iš mūsų 100 būtų 200. Tai yra jis mūsų 100, koks jis ten bebuvęs, papildo dieviškumu, kas yra iš tiesų antras pilnas 100. Tai va, ta logika mūsų žemiška, dieviško atveju suveikia visai kitaip. Tu esi tas pats asmuo, bet tavęs yra dvigubai. Dvigubai pilnai. Į mūsų įlieja dievišką amžiną gyvenimą. Kas? Kažkas studijose nebuvo tikriausiai. Ir nebeatsimena, kaip ten buvo nelengva. Tėve, gali šitą urėtę, gul praeina pro mane, bet ne mano, o tavo valia, aš... bet žiūrėkite, yra dar vienas gražus momentas. Įžengė į dangų. Aktyvus, jis kaip Dievas veikiantysis yra. Tačiau kaip pilnai žmogus, žmogumi tapęs ir kaip Dievo sūnus paliūdijantis tą klusnumo ryšį su tėvu, jisai lieka pasyvus. Jisai kaip Dievas gali įžengti ir žengia į savo šlovę, tačiau kaip Dievo sūnus, jis tą daro paklusdamas tėvo valiai. Tarsi prisimdamas, aktyviai prisimdamas pasyvę laikyseną ir leisdamas tėvui jį išaukštinti ir tėvui jį paimti ir pasisodinti dešinėje. O tas gražus klusnumo santykis, kad aš su kitu, kurio valią vykdau, nežvelgiu jį kaip į konkurentą, nežvelgiu kaip jį kaip išnaudoti, bet žvelgiu kaip į tą, kuris myli, kurio akivaizdoje aš galiu leisti sau būti pasyviu. Bet leidžiu tai aktyviai. Niekas iš manęs mano gyvenimo neatima, pasakė Jėzus. Aš pats jį laisvai dovanoju. Ir tada mes krikščioniškai antropologijai, kalbėdami apie malonės veikimą gyvenime, sakome, žmogui yra duota laisvė, ji yra ribota laisvė, nes žmogus yra ribotas, tačiau žmogui duota laisvė yra jo didybė išaukštinimas kitų kūrinių atžvilgių, bet kartu ir pasmerkimas. Nes jis šitoje laisvėje gali sau laimėti arba dangų, arba pražūtį. Nes tai yra pasirinkimo galimybė, tai yra nuodėmės erdvė. Ten gali ir malonė pasireikšti, lygiai taip pat toje laisvėje gali pasireikšti malonė. Nuodėmė. Ką mokina mus Jėzus? Dieve, tu man davei laisvę, aš tavim tikiu, tavim myliu, tavim pasitikiu, nėra čia ko įsidirbinėti, jeigu man davė laisvę nuspręsti, ką su laisvė daryti, aš ją visą atiduodu tau. Arba kuo daugiau to, kas yra palikta mano savarankiškumui, aš atiduodu, sugražinu tau ir vykdysiu tavo valią. Neusiminėsiu savo individualiu kažkokiu projektu, bet mano projektas, mano laisvė yra atiduoti savo laisvę tau, sugražinti savo gyvenimą savo. Kad neliktų jokios erdvės, kuri nėra tavo valdoma, arba tavo prižiūrima, arba tavo viešpataujama. Va čia yra dvasinio gyvenimo vinis arba tikslas. Sugebėti sugražinti savo laisvę kūrėjui. Bet tam reikia tikėjimo ir pasitikėjimo, kad vykdyti jo valią bus daug geriau man, negu pačiam užsiminėti savo gyvenimo projekto. Bet kad galėtum tikėti ir pasitikėti, turi pažinti ir Dievo didybę, ir jo meilę, ir jo visagalybę, kad aš galėčiau save patikėti kitam. Tai tam reikia didelio pasitikėjimo. Kitą kartą mes tą padarom iš dėl to, kad neturime pasirinkimo, bet čia veikia nebe laisvės principai. Bet šitoj vietoj Dievas mums duoda laisvę, gali nuo manęs nuridėti, arba gali pas mane sugrįžti ir būti mano vaiku. Ir dar vienas įdomus užbaigai. kad nusivedė į Betaniją, o Betanija, mes žinome, yra kur? Kelios Betanijos yra, bet ten, kur nusivedė Jėzus, tai yra ant alyvų kalno. Ir jo akivaizdoje pakilo į dangų. Ir sako, Betanija yra nuo Jeruzalės 1400 metrų. Tai yra maksimumas, kiek galima nueiti šabo dieną. Nes kai pakilo į dangų, tai jau buvo vakaras, šabas pasibaigė, jie jau galėjo grįžti ir visi kiti dalykai, bet vien žodžiu, kad tas atstumas, kur dabar yra ta ant alyvų kalno, nes ne į pačią Betaniją, bet prie Betanijos, tame atstume, kad tarsi šabo taisyklė mums leidžia bent jau kažkiek geografiškai numatyti, kiek toli ant to kalno jie galėjo nueiti nuo šito viršutinio, aukštutinio kambario, paskutinės vakarienės kambario. Juk jie ten buvo susirinkę ir durys ten buvo užrakintos. Tiek tradicija liuteris ir reformatoriai bažnyčios tuo visu tam tikru instituciniu įsigimimu, jie sakė, mums bažnyčios tradicija ir papročiai nebegali būti tiesos šaltinis, mes remkimės tik tuo, kas yra objektyvu ir neginčytina. Ir jie tada susitelkė į šventą į raštą, o katalikai, kad parodyti, kad yra ne su reformatais eina kartu, jie šventą į raštą taip atsargiai pradėjo savo teologijas, traktatus visokius aiškinti, bet labai greitai suprato, pakankamai greitai, ypač Leonas 13, 19 amžiai, kada sako, ojojoj, mes nebeskaitydami, nebestudijuodami šventojo rašto, mes prarandame savo tikėjimo, katekizmo ir visų tiesų pagrindą. Mes prarandame, mes turime prie jo grįžti. Bet kaip prie jo grįžti, jeigu protestantai studijuodami jį nuosekliai ir ilgai, buvo pažengę nemažai ir Biblijos archeologijos moksluose, ir egzegezės moksluose, reikėjo nuryti tą atsiskyrimo piliulę, tą susipikimo piliulę ir sakyti, kad vis tiek Kristus, apie kurį čia bandome tikėti ir dėl visokių istorinių priežasčių čia įsiskyrėme, bet yra bendras, gal galima iš jūsų pasimokyti arba perimti tą, ką jūs esate pasiekę ir šventojo rašto studijas ir paieškas vykdyti kartu. Žinoma, kad galima, ir buvo protestantų mokyklos, kurios sutiko, ir buvo tos, kurios nesutiko, tačiau mes vėl žinome, kad atradus šventojo rašto tam tikrą tyrinėjimo tiesas, vis dėl to lieka būdų, kaip jas interpretuoti, kokioj šviesoj. Tai yra protestantiškoji teologija, kuri vienoj šviesoj tarsi, kai nekurios dalykus aiškina, tai yra katalikiškoji teologija, kuri yra kitoj, ir to bendrumo ne visada galima surasti, nes tie aiškinimai nėra lygiavertiški arba lygiagretus, jie kartais būna radikaliai skirtingi. Viešpats su jumis. Tegul per krikštą panardinti Jėzaus kančios mirties ir prisikėlimo slėpinį pasiekėme ir tą šlovę garbę, į kurią nužengęs jis mus lydi ir kviečia. Ir laimina Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Amen.